คารวาสธรรมลำดับที่2ธรรมะคุณลักษณะของพ่อบ้านแม่เรือลำดับที่2คือธรรมะธรรมะข้อนี้หมายถึงความเป็นผู้รู้จักปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือพูดไทยปนฝรั่งก็ว่ารู้จักฟอร์มตัวให้เหมาะสมคนเรามีอยู่2ประเภทคือคนประเภทหนึ่งไม่ยอมปรับปรุงตัวเองให้เหมาะกับเหตุการณ์ยืนกรานทิฏฐิมานะของตนเองเข้าใจว่าการทำเช่นนั้นเป็นความดีเป็นความโก้เก๋ท่านเองก็คงเคยพบเห็นบางคนคุยอวดคนรักซะด้วยว่าผมน่ะหรือที่จะยอมใครเป็นไม่มีสละผมมันเป็นคนชอบเที่ยวอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อถึงกับคาดโทษจะไล่ออกจากบ้านผมก็ไม่แคร์กลับบ้านตีหนึ่งตีสองแทบทุกวันไม่มีใครเปิดประตูให้ผมปีนเลยตอนเข้าเป็นทหารก็เหมือนกันทั้งที่ผู้กองในกวดขันนักไม่ให้เที่ยวกลางคืนแต่ผมก็ไม่กลัวตบตาในสิบเวรมานักแล้วผู้กองนี่ถึงขนาดสั่นหัวเลยแล้วตอนไปบวชเป็นพระก็อีกแหละพระอื่นนี่กลัวสมภารหงอจะออกไปนอกวัดต้องไปลาแล้วก็ลงชื่อในสมุดด้วยผมน่ะหรือผมจะออกเมื่อไหร่ก็ได้เดินเฉียดไหลกับสมภารตอนจะออกประตูวัดยังเคยเลยถ้าคู่รักเป็นคนความคิดตื้นก็ฟังเทินยิ้มแล้วยิ้มอีกเก่งจังทูลหัวของน้องแต่ถ้าคนมีความคิดพอได้ยินโม้อย่างนี้เขาก็อ่านทะลวงเข้าไปถึงสันดานของคนโม้ได้เลยมันไม่ใช่ความเก่งอะไรแต่นั่นคือนิสัยไม่ดีของเขาเขาบอกให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ขาดการปรับปรุงตัวเองฟอร์มตัวไม่เป็นแล้วยังเข้าใจผิดคิดว่าการไม่ปรับปรุงตัวเองนั้นเป็นความโก้เก๋คนนิสัยอย่างนี้เมื่อเป็นโสดเคยเที่ยวหามรุ่งหามค่ำถึงแต่งงานแล้วก็อดซุกซนไม่ได้เคยจ่ายเงินมือเติบถึงคราวรายได้ตกต่ำก็จมไม่ลงเคยทำอะไรตามอำเภอใจถึงอยู่ครองสองใจร่วมชีวิตด้วยกันแล้วก็มีแต่จะดันทุรังตามใจตัวแล้วมันจะดีได้อย่างไรคุณหลงชมคนผิดบ้างหรือเปล่าคนที่ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองเลยก็ไม่ผิดอะไรกับซากศพที่ปราศจากวิญญาณแข็งกระด้างไม่เป็นท่าคุณคิดหรือว่าเมื่อคุณแต่งงานกับคนที่ตายแล้วคุณจะมีความสุขคนที่ไม่ยอมปรับปรุงนิสัยใจคอของตัวเองนี่แหละคือคนขาดคุณธรรมข้อธรรมะธรรมะนั้นเป็นคุณธรรมประเภทสกิดใจให้คนมีการปรับปรุงตัวให้เหมาะสมอยู่เสมอเมื่อยังโสดเป็นเอตทัคคะในทางเที่ยวแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนห่วงบ้านห่วงเรือนเมื่อยามครองโสดรับผิดชอบชีวิตเดียวก็ถือใจตัวเป็นใหญ่แต่ขั้นครองเรือนแล้วต้องรู้จักอดออมเอาบ้างไม่ใช่ตามใจตัวผู้หญิงที่น่าเกลียดคือหญิงตามใจตัวผู้ชายที่น่ากลัวคือชายที่ไม่เกรงใจคนอื่นคนที่จะมีกระจายฟอร์มตัวเองอย่างดีนั้นจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมข้อธรรมะนี้ลักษณะของธรรมะที่พูดมาแล้วยังคลุมเครืออยู่ไม่พอที่จะปฏิบัติและตรวจสอบตัวเองได้จึงขอแยกอาการธรรมะให้ชัดๆอีกธรรมะนั้นเมื่อเกิดอยู่ในใจผู้ใดแล้วจะทำให้ผู้นั้นมีคุณลักษณะ3อย่างกล่าวคือรู้จักฝึกรู้จักหยุดและรู้จักข่มความฝึกหมายความว่ารู้จักฝึกฝนอบรมตัวเองคือฝึกตัวฝึกใจปรับปรุงให้เหมาะสมการฝึกฝนตัวเองนั้นความมุ่งหมายก็มี2อย่างคือ1ทําให้เหมาะสมและ2ทําให้สามารถทําให้เหมาะสมหมายความว่าทําตัวให้เหมาะสมกับฐานะของตนเช่นเคยมั่งมีเคยสุขสํารวยเที่ยวกินข้าวตามเหลาสูบบุหรี่นอกแต่เมื่อฐานะรายได้ตกต่ําลงหรือมีภาระผูกพันทางอื่นมากขึ้นเช่นมีการเจ็บการไข้ขึ้นในบ้านหรือมีลูกมากขึ้นจะจ่ายฟุ้งเฟ้ออย่างเดิมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบความเป็นอยู่ลงหุงข้าวต้มแกงกินเองเคยสูบบุหรี่นอกก็เปลี่ยนเป็นบุหรี่ไทยอันใดพอลดอันใดพอเลิกเลิกเอาไว้บุญมาวาสนาส่งได้นั่งเมืองอีกค่อยว่ากันใหม่นี่ฟอร์มตัวให้เหมาะสมแทนที่จะหากู้เงินคนมาซื้อเหล้ากินก็เปลี่ยนเป็นแก้ใจเราเองให้มันเหมาะกับกระเป๋าเรา2ทำให้สามารถหมายความว่าฝึกตัวให้สามารถทำงานการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกทั้งๆที่ทำอะไรไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเองแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่งเพราะคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยนั้นจะทำได้ดีที่สุดอยู่อย่างหนึ่งคือทำความลำบากแก่คนอื่นที่ว่าฝึกก็คือฝึกตัวเองให้เหมาะกับงานพูดง่ายๆคือหัดทำให้เป็นตามธรรมดาอวัยวะร่างกายของคนเราโดยธรรมชาติดั้งเดิมจริงๆเป็นเพียงวัตถุดิบซึ่งเราพอจะสามารถฝึกหัดดัดแปลงได้ตามต้องการมือ10นิ้วที่เรามีกันอยู่นี้สามารถฝึกหัดให้ทำงานได้หลายอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าเราขยันฝึก แต่ถ้าไม่ฝึกก็ทำอะไรไม่เป็นชั้นที่สุดเพียงแต่จะกินข้าวไม่ให้หกเลอะเทอะก็ทำไม่ได้เรื่องนี้เห็นๆกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดมากสงวนเวลาไว้สำหรับประเด็นอื่นดีกว่าความหมายอย่างที่สองคือความหยุดที่ว่าหยุดเนี่ยก็ได้แก่การยับยั้งตนเองไม่ให้ถลายไปสู่ความชั่วความผิดสัจจะที่ว่ามาแล้วเป็นความเร็วของคนคือถ้าใครมีสัจจะมั่นคงจะทำอะไรก็ถึงจุดหมายได้เร็วแต่ธรรมะนี้เป็นความหยุดตรงกันข้ามกับความเร็วพูดอย่างนี้ฟังยากหน่อยใช้ข้อเปรียบเทียบดีกว่ารถยนต์ที่วิ่งไปมาอยู่บนถนนเนี่ยใครๆก็ชมว่ามันดีกว่าเกวียนซื้อกันด้วยเงินแสนคราวนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามท่านว่าความดีของรถยนต์นั้นคืออะไรอะไรเป็นความดีของมันถามอย่างนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรถูกแล้วส่วนมากก็คงจะว่าความเร็วนั่นแหละเป็นความดีของรถถูกแล้วแต่ถูกเพียงครึ่งเดียวและเป็นคำตอบสามมันขอโทษใครๆก็ตอบได้เพราะใครๆก็เห็นว่ารถมันวิ่งเร็วแต่ความดีของรถยังมีอยู่อีกอย่างหนึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังของความเร็วคนทั่วไปมักจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปเสียทั้งที่เป็นความดีที่สำคัญมากไม่น้อยกว่าความเร็วคือถ้าไม่มีลักษณะที่ว่านั้นแล้วรถทั้งคันถึงแม้จะวิ่งเร็วยิ่งกว่าลมกรดก็ใช้ไม่ได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าความดีที่ว่านี้คืออะไรถูกแล้วคือความหยุดรถดีไม่ใช่เป็นแต่ไปอย่างเดียวต้องหยุดเป็นด้วยถ้ารถคันใดเป็นแต่ข้อตะบันหยุดไม่เป็นก็กลายเป็นรถไม่ดีใครจะกล้าโดยสารธรรมดารถจะว่าแต่หยุดไม่เป็นเลยเพียงแต่หยุดช้าเหยียบห้ามล้อตั้งแต่โน้นสามแยกเฉลิมบุรีไปจอดนิ่งเอาโน้นสี่แยกเฉลิมกรุงอย่างนี้เราก็ว่ามันไม่ดีและมันก็ไม่ดีจริงๆซะด้วยรถอย่างนี้ถ้าไปมีอยู่ที่เมืองไหนผู้คนก็แย่คงถูกชนตายกันป่นปี้ความหยุดนี้สำคัญมากผมเองเคยพบเห็นมากับตัวเองแล้วรถที่ผมกำลังขับไปตามถนนด้วยตนเองเกิดห้ามล้อเสียโดยบังเอิญทั้งห้ามล้อมือห้ามล้อเท้าความรู้สึกของผมในขณะนั้นรู้สึกว่าหมดที่พึ่งเอาจริงๆเดชบุญว่าถูกตอนถนนว่างไม่เช่นนั้นจะตายไปกี่ศพก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังที่เคารพผมขอเรียนความจริงกับท่านว่าในการโดยสารรถนั้นธุระของท่านพึ่งความเร็วของมันแต่ชีวิตของท่านฝากไว้กับความหยุดของมันรถดีนั้นจะต้องไปได้เร็วด้วยท่านถึงที่หยุดก็หยุดเร็วด้วยยิ่งหยุดปั๊บได้ทันทียิ่งดีคนเราก็เหมือนกันมีสัจจะคิดอ่านทำมาหากินรวดเร็วดีไม่มีใครว่าไม่ดีแต่ครั้นตัวจะถลามไปสู่ความชั่วความผิดก็ต้องหยุดเป็นยังตัวยังใจได้จึงจะดีแท้เล่นโกงหนึ่งก็แล้วโกงสองก็แล้วโกงสามก็แล้วกี่โกงก็แล้วหยุดไม่ได้สักทีคนห้ามล้อเสียอย่างนี้จะดีได้อย่างไรเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบจุดที่เราจะยับยั้งตัวเองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงขอพูดถึงเรื่องห้วงคิดสักเล็กน้อยสำหรับปุถุชนความนึกคิดก็มีดีบ้างชั่วบ้างสลับกันคืออย่างนี้ความคิดซึ่งเราทุกคนคิดกันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่สองชนิดคือคิดดีกับคิดไม่ดีเกิดขึ้นสลับกันเพราะอำนาจธรรมและอธรรมที่ครอบงำจิตเพราะฉะนั้นการทำการพูดและการคิดของปุถุชนจึงต้องพุ่งไปสู่ความชั่วเป็นคราวๆเช่นโกรธเขาคิดโลภของเขาคิดมัวเมาในอบายมุขเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนต่างกันแต่ว่าคนมีธรรมะพอตนเองจะก้าวไปสู่ทางผิดก็ยั้งตัวไว้ได้ก่อนใจอยากจะด่าก็ยั้งไว้ไม่ด่าใจอยากจะเถียงก็ยั้งไว้ไม่เถียงอยากตบอยากตีก็ยั้งไว้ไม่ตบไม่ตีนี่ลักษณะคนมีธรรมะส่วนคนที่ไม่มีธรรมะเลยเนี่ยลงได้อยากอย่างไรก็พุ่งไปสู่ความอยากนั้นอย่างเต็มที่ชนิดที่เรียกว่าหัวชนฝาทีเดียวเพราะไม่ยั้งตัวไว้หรือยั้งเหมือนกันแต่มันยั้งไม่อยู่ห้ามล้อมันเสียลงได้ขาดความยับยั้งมันก็ยับเยินเท่านั้นเองความยั้งใจนี่แหละคือธรรมะในลักษณะที่ว่าหยุดท่านผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่ารถที่ไม่มีห้ามล้อคือเป็นแต่ไปหยุดไม่เป็นเป็นรถเสียใช้ไม่ได้หรือแม้แต่เพียงห้ามล้อเสียหยุดไม่ได้ทันท่วงทีก็เป็นอันตรายดังกล่าวแล้วคนเราก็เหมือนกันคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนรถไม่มีห้ามล้อและคนที่มีธรรมะที่ฝึกหัดอบรมไม่ดีคือยั้งตัวไม่ได้ทันท่วงทีก็เหมือนรถห้ามล้อเสียคนอย่างว่านี้อยู่ที่ไหนเป็นภัยที่นั่นประเดี๋ยวชนคนนั้นประเดี๋ยวชนคนนี้มิตรภาพที่เคยมีไว้ก็แตกหักป่นปี้เหมือนความเสียหายที่เกิดจากรถไม่มีห้ามล้อนั่นแหละ บางทีอยู่บ้านหาใครชนไม่ได้ก็ชนลูกชนเมียชนพ่อตาแม่ยายจนกระทั่งคนใช้โรงเรือจ้างก็ชนคนเก็บสตางค์ขึ้นรถเมย์ก็ชนเด็กกระเป๋าไปติดต่อการงานก็ชนกับเจ้าหน้าที่เขารวมความว่าให้มีอันเดือดร้อนโกลาหลโอละเวงไปหมดทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ครองเรือนทุกคนเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรสต้องพยายามฝึกอบรมให้เป็นคนมีธรรมะไว้พูดง่ายๆคือให้เป็นคนหยุดเป็นคนที่ได้คู่ครองที่ไม่มีธรรมะก็ไม่ผิดอะไรกับคนโดยสารรถที่ไม่มีห้ามล้อเวรกรรมแท้ๆความหมายของธรรมะข้อต่อไปคือความข่มที่ว่าข่มซึ่งข้าพเจ้าตั้งเป็นลักษณะที่สามของธรรมะนั้นหมายความว่าข่มตัวข่มใจของเราเองท่านผู้ฟังโปรดเข้าใจว่าตัวเรานี้ถ้าปล่อยไปตามอำเภอใจมันนับวันก็มีแต่จะจองหองพองขนเพิ่มความลำบากขึ้นไปเรื่อยหาที่สิ้นสุดยากแม้ตัวเราเองก็ตามตัวเราไม่ทันโปรดคิดดูเมื่อเด็กๆ เราไม่สูบบุหรี่ก็อยู่ได้อย่างสบายครั้นต่อมาเราเกิดสูบบุหรี่สูบเข้ามันเลยติดต้องหาให้มันสูบเรื่อยถ้าไม่มีให้สูบตัวมันไม่ยอมนั่งรถไฟก็เหมือนกันชั้นที่2ที่3นั่งมาได้ตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ทีนี้ลงไปนั่งชั้นที่1สัก 2-3 เที่ยวพอจะหันกลับไปนั่งชั้นที่2ที่3อีกมันแสนจะอึดอัดใจม้านั่งก็แข็งผู้คนก็จุนจ้านนั่งไม่ลงรวมความแล้วสันดานคนเราใจมันเติบไม่ชอบลดชอบแต่เพิ่มถ้าใครไม่ข่มตัวข่มใจไว้บ้างนานๆเข้าก็ตกเป็นทาสของตัวเองแย่ทุกคนอย่าลืมว่าคนที่มาเป็นเมียเราเป็นผัวเราเขาก็ยุ่งมาเต็มตัวมีลูกกี่คนตัวยุ่งทั้งนั้นเพราะมันยุ่งนี่แหละจึงต้องข่มตัวไว้ยั้งตัวไว้คืนปล่อยตามอำเภอใจประเดี๋ยวจะตามตัวเองไม่ทันและในเมื่อรู้ว่าคนเราต่างคนก็ยุ่งเต็มตัวด้วยกันฉะนั้นจงรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเวลาลูกเมียหรือคนใช้ทำอะไรให้ไม่ทันก็นึกเสียว่าเขาก็ยุ่งเต็มตัวเขาเหมือนกันไม่ได้ยุ่งแต่เราการไปเที่ยวกาเกงคนอื่นจะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดเราเองก็ต้องร้อนใจคือความต้องการของเรามันเผาใจเราเอง